Şadrov. Axır ki, Azərbaycanda da yaxşı serial çəkildi. Açığı, ölkədə o qədər yaxşı iş görməmişəm ki, bu söhbətə necə başlayayım, hardan başlayayım, çox çətinlik çəkirəm. Lakin ən başda onu deməliyəm ki, illərdir əziyyət çəkdiyimiz, deyə-deyə dilimizdə yara bitən məsələlər artıq yavaş-yavaş öz həllini tapır. Bu kanalı daha əvvəlcədən izləyənlər varsa, Azərbaycanda niyə yaxşı serial yoxdur deyə bir videom var. Buralardan bir yerdən çıxar, götürüb izləyərsiniz. O videoda demişdim ki, Azərbaycanda olduqca yaradıcı və qabiliyyətli insanlar var. Sadəcə onlar üçün lazımi imkanlar yoxdur. Bu imkanlar yaradılsa, bu məsələlər həll olunsa, biz də Azərbaycanda yaxşı filmlər və yaxşı seriallar görə biləcəyik. Nəhayət ki, bu məsələlər yavaş-yavaş aradan qalxır, bu problemi yavaş-yavaş həll edirlər və Azərbaycanda da yaxşı şeylər yavaş-yavaş çıxmağa başlayır. Bəli, söhbət Körpü serialından gedir.
Qürurla və tam əminliklə deyə bilərəm ki, Körpü mənim deyən qlobal seriallarla yarışar, hətta böyük əksəriyyətinə qalib gələr və rəqiblərini tozunda qoyar. Qlobal serial deyirəm, çünki Körpü ilə müqayisə ediləsi Azərbaycan serialı yoxdur. Bugünə qədərki seriallar bir yana, Körpü başqa bir yana. Şirtdiyimi düşünənlər varsa narahat olmayın. Birazdan ətraflı təhlildən sonra siz də mənə haqq verəcəksiniz.
Lakin başlamadan əvvəl bir şey mütləq qeyd eləməliyəm. Əgər nəyisə şişirtməliyiksə, bax belə şeyləri şişirtməliyik. Çünki bugünə qədər o qədər mənasız şeyləri şişirdiklər ki, yaxşı şeylərin, pis şeylərin kölgəsində qalması haqsızlıqdır. O ki qaldı serialı yaxşı eləyən nüanslara bunlar say-say bitməz, amma bunlardan ən vacibi və ən önəmlisi orijinallıqdır. Nədir orijinallıq?
Orijinallıq bax bu introdur. Musiqidir, operator işidir, montaj işidir, mizandır, quruluşdur, rejissor işidir. Ən əsası keyfiyyətdir, sujetdir və ssenaridir.
Körpü sadəcə yaxşı hekayəsi olan bir serial deyil, həm də bu hekayəni yaxşı çatdıra bilən bir serialdır. Çünki hər şey ideya deyil. O ideyanı bizə çatdırmaq önəmlidir. Bizim o hekayəyə inanmağımız önəmlidir. Bunun üçün də personajların motivasiyaları olduqca incəliklə işlənməlidir və detallı şəkildə bizə əks edilməlidir.
Serial hələ ilk səhnəsində ata ocağına göndərmə edərək bu tip serialların artıq tarix olduğunu, gələcəyi olmadığını və çox dar bir kütləyə xitab etdiyini vurğuluyor. O serialların istehsalındakı məqsədin sadəcə pul qazanmaq olduğunu, Azərbaycan yaradıcılığı adına heç bir girişimin olmadığına göndərmədi. Əvəzində isə Körpü bizim qarşımıza möhtəşəm bir sujetlə çıxır. Bu dünyada ilişib qalan ruhları o biri dünyaya göndərmək. Xarici serialları çox izləyən biri üçün bu fikir çox da qeyri-adi gəlməyə bilər. Lakin inandırım sizi ki, əlinizdə belə bir sujetlə heç bir Azərbaycan prodüserinin, heç bir telekanalının qapısından içəri keçə bilməzsiniz. Adamı gülərlər, hələ qalmışdı ki, pul verib bu işi telekanallarında yayımlamaq. Bunun üçün ən yaxşı bəhanəmiz Azərbaycan izləyicisi hələ buna hazır deyil cümləsidir. Heç biri də bu izləyicinin nə vaxt və harada hazırlaşacağını düşünmür. Demişdim ki, bunu düşünən biriləri olduqda yaxşı işlər görəcək və dediyim kimi də olur. İctimai televiziyası belə bir fikrə öz qapılarını açır. Yaxşı bir işi ortaya qoymaq üçün lazım olan ən önəmli iki bariyeri aşmağı bacaran ilk serialdır Körpü. Belə ki, biz borcun içində üzən, evinin kirayəsini verə bilməyən, kommunal borclarını belə ödəyə bilməyən, qazandığı qəpik quruşu isə qumarda uduzan bir adam görürük.
Stop! Bir də diqqətlə qulaq asın. Maddi imkanları zəif və evinin kommunallarını belə verə bilməyən bir adamdan söhbət gedir. İndi deyərsiniz ki, burada nə var? Deyin. Siz diqqətlə baxsanız əgər görərsiniz ki, Azərbaycan filmlərində və seriallarında heç vaxt maddi imkanları zəif, kasıb, işsiz, pul qazana bilməyən bir adam görə bilməzsiniz. Eyni zamanda rüşvətxor bir məmur da görə bilməzsiniz və eyni zamanda savadsız bir həkim də görə bilməzsiniz. Ona görə.
Lakin bizim hekayədə qəhrəmanımızın maddi çətinliyi olmalıdır ki, o ruhların təklifini qəbul etsin. Alın sizə problem, həll olunması gərəkən bir məsələ. Və bəli, yaradıcılar bunu çox ağıllı bir üsulla həll edirlər. Qumar borcu. Qumar məsələsinin bu seriala qoyulmasındakı ən önəmli səbəbin bu olduğunu düşünürəm.
Bu tip seriallarda, yəni bir neçə hekayəni bir hekayədə birləşdirən seriallarda ən önəmli nüanslardan biri yan hekayələrin də ana hekayə qədər önəmli olmasıdır.
Yəni ortada ana hekayə var. Serial davam etdiyi müddətcə biz o hekayənin necə bitəcəyini gözləyirik. Lakin personajın hər seriyada başına gələn və bir seriyada başlayıb tamamlanan hekayələr də maraqlı olmalıdır və personajın dəyişiminə dəstək olmalıdır. Yaradıcılar da bu problemi olduqca ağıllı bir yolla həll ediblər. Dediyim kimi, hekayə gərəyi Mamet bu dünyada ilişib qalan ruhları o biri dünyaya göndərməlidir. Bu ruhlar niyə bu dünyada ilişir qalır? Bax, əsas məsələ də elə budur. Burada dəxlisiz problemlər qoymaq əvəzinə, yaradıcılar sosial problemlərə işıq tutur və demək olar ki, hər seriyada önəmli bir məsələni hekayə çərçivəsində həll edirlər. Məsələn, seriyalardan birində uşaqların bullyingə məruz qalması nəticəsində intihar etməsini ələ alırlar. Digərində dövrümüzün bəlasına çevrilən narkotiki. Başqa birində isə bir zamanlar olduqca məşhur olan ərinin ya da arvadının intim videosunu çəkib paylaşmaq məsələsini. Və bunları o qədər gözəl bir hekayə ilə bizə çatdırırlar ki, hər seriyasından sonra sadəcə ayağa qalxıb alqışlamaq düşür. Yan hekayələrdən əlavə serialın ana hekayəsi də olduqca axıcı və məntiqli sonluqla bitən bir hekayədir. Serialın əvvəlindən sonuna qaranlıq qalan hər şeyə cavab tapmağımız bəs deyilmiş kimi hələ çox gözəl bir twistlə də qarşılaşırıq. Bundan əlavə, serial özündə bir çox janrı da birləşdirir. Belə ki, hər seriya başqa bir janrda çəkilib və hər biri olduqca gözəl durur.
Serial onsuz da yaxşı çəkilib, bundan söz yoxdur, lakin texniki cəhətdən pis çəkilsəydi belə, bu yanaşma ilə bu serial yenə də Azərbaycanın ən yaxşı serialı olardı. Texniki cəhət demiş ki, onsuz da serialın treylerində artıq vizual olaraq bizi başqa bir şeyin gözlədiyini yaradıcılar bizə əvvəlcədən demişdilər. Vizual olaraq deyəndə də sadəcə rakursları nəzərdə tutmuram əlbəttə.
Məsələn, ruhlarla normal insanları ayırt etmək üçün ruhların olduğu səhnələri bizə ağ-qara göstərirlər. Bu, daha sonraki seriallarda istifadə edilmir, çünki bu bizim kimin kim olduğunu qavraya bilməyimiz üçün lazım olan məsələdir. Sonraki seriallarda artıq hamını tanıdığımız üçün belə bir vizual trükə ehtiyac qalmır. Sonra ruhların körpüdən o biri dünyaya yola salınması. Siz sadəcə bu səhnədəki estetikliyə baxın. Bəlkə diqqət etməyənləriniz ola bilər, lakin ruhları daşıyan maşın körpüdə yox olur və daha sonra normal dünya öz axarına qayıdır. Vizual atmosfer hekayəyə inana bilməyimiz üçün olduqca önəmlidir. Deməli, o vizualı yaxşı çəkmək də bir o qədər önəmlidir. Operator işi o qədər yaxşıdır ki, lazım olan bütün dramaturji qaydalara rakurslarla cavab verilir. Obraz yalnızdır, deməli, uzaqdan çox kiçik göstərilməlidir. Haqlı bir mübarizənin içərisindədir, deməli, aşağıdan yuxarı göstərilməlidir. Haqsızdır, yuxarıdan aşağı göstərilməlidir. Bu, kiçik, heç kimin fikir vermədiyi, amma bizi orada baş verən hadisəyə inandırmaq üçün önəmli olan nüansdır. Bu, rejissorun, operatorun, o səhnənin storyboardunu hazırlayan rəssamın, qısacası, möhtəşəm komandanın uğurudur.
Biz onsuz da Emil Quliyevin əvvəlki filmlərində uzun və əsən kadrlar görməyə öyrəşmişdik. Lakin bu serialda demək olar ki, Azərbaycanın ilk ən uzun non-stop səhnəsini görə bilərik. Non-stopun nə olduğunu bilməyənlər üçün qısaca izah edeyim, yəni səhnə başlayır və kəsintisiz olaraq bir neçə dəqiqə davam edir.
Bu, qıraqdan rahat görünən, lakin çəkilməsi olduqca çətin bir şeydir. Ona görə ki, səhnələr kəsilərək çəkildikdə hər şeyi hissə-hissə, yavaş-yavaş çəkmək mümkündür. Haradasa kaşmaq, səhv etmək şansımız var. Lakin non-stop səhnələrdə kaşmaq şansımız yoxdur. Bir nəfərin kiçik bir səhvinə görə o qədər adam o işi təkrar ən başdan görməlidir. Lakin bunu necə bacardıqları yox, dediyim kimi belə bir ideyanı düşünmək və onu həyata keçirmək önəmlidir.
Əvvəlki videolardan birində qeyd eləmişdim ki, filmlərdə və yaxud seriallarda musiqi qədər musiqisizlik də önəmlidir. Bu serialda da musiqidən az istifadə olunmağı mənim ən çox xoşuma gələn nüanslardan biri oldu. Çünki biz öyrəşmişik şablon şeylərə, səhnə başlayandan bitənə qədər arxa fonda musiqi gedir falan, lakin məsələnin özü əslində belə deyil.
Türk və Azərbaycan filmlərində hər səhnənin hər saniyəsində ona görə musiqidən istifadə edirlər ki, orada baş verən duyğunu izləyiciyə daha yaxşı əks etdirə bilsinlər. Məsələn, personaj nəyəsə təəccüblənirsə, tez altdan musiqi girir. Ya da ağlayırsa, tez qəmli bir musiqi. Ya da gülməli bir personaj səhnəyə girən kimi altdan gülməli bir musiqi gəlir. Dava dalaş olanda altdan epik bir mahnı. Bu həm təcrübəsizlik, həm də izləyiciyə hörmətsizlikdir. Təcrübəsizlikdir ona görə ki, o rejissorlar sənətə illərini versələr belə, heç vaxt öz işlərini inkişaf etdirmək istəmirlər. Nə vaxt dindirsən, qlobal işləri pisləyirlər. Halbuki, İnkişaf etmək üçün sektoru yaxından izləməli və nəyin necə olduğunu əvvəlcə özün öyrənməlisən. Bunların isə əksəriyyəti bildiyini sayır. Növbəti nəsillərə də elə öz bildiklərini öyrədirlər. Bəzi şeyləri bilsələr belə icra etməyə gəldikdə tənbəllik edib, aldıqları qəpik quruşa baş əyib işlərini yola verirlər. Bu, yaradıcılığa vurula biləsi ən böyük zərbədir. Hörmətsizlikdir ona görə ki, bu işləri izləyici üçün edirsiniz və izləyici sizin əsas qazanc mənbəyinizdir. onların həm pulunu alıb, həm də onlara nə gəldi göstərmək, yəni qısaca buna biz öz aramızda kütləşdirmək deyirik, hörmətsizlikdir. Musiqidən bura necə və niyə gəldik? Ona görə ki, bayaq da dediyim kimi, musiqi qədər musiqisizlik də önəmlidir. Bəzən səhnədə heç bir musiqinin olmamağı hekayəyə daha yaxşı adapte olmağımızı təmin edir. O atmosferə daha yaxşı düşürük. Sadəcə ətraf səsləri və dialoqları eşidərək o səhnədən həzz alırıq, o hekayəyə inanırıq. Təbii ki, zəruri yerlər olacaq. O zaman da musiqi o qədər diqqətlə seçilməlidir ki, çox parıldamasın. Bizə sadəcə hekayəni danışsın. Mahniyə qulaq asmaq istəsək, mahniyə qulaq asardıq. Filmə baxmazdıq. Yəni belə, bu məsələ olduqca vacibdir. O ki, qaldı hansı musiqilərin istifadə edilməsinə, bu da mənim dəfələrlə deyindiyim məsələlərdən biridir.
Valla, nə yalan deyim, mən hələ ki, Azərbaycan seriallarında və yaxud filmlərində orijinal musiqi parçaları eşitməmişəm. Təbii ki, istisnalar var, amma istisnalar gerçəyi heç vaxt dəyişmir. Bizdə filmlərdə, əsasən də seriallarda bəstəkar adı yazılmasına baxmayaraq orada heç bir bəstələnmiş musiqi görə bilmirik. Nətər olur, ya musiqilərin bəziləri bəstələnir, qalanı da YouTube library-dən, no copyright musiqilərdən fırladıb qoyurlar, ya da ümumiyyətlə heç nə bəstələnmir, sadəcə oradan-buradan fırladılmış, lisensiyası alınmamış musiqilər olur. Ona görə də o işlərin heç birinə orijinaldır demək olmur. O da qırağa mənimsəyə bilmirsən, yəni bu iş həqiqətən bizim məhsulumuzdur deyə bilmirsən.
Lakin Körpü serialı bu məsələyə olduqca məsuliyyətli yanaşıb. Həm bəstələnmiş, həm də lisensiyası alınmış musiqilərdən istifadə olunur. Düzdür, tam olaraq hər musiqi bəstələnsəydi daha yaxşı olardı təbii ki, lakin bu, inanın ki, önəmsiz bir problemdir. Lisensiyasını almaqla bəstələmək arasında heç bir fərq yoxdur. Sonunda hər ikisi üçün ödəniş olunur və o məhsul artıq sənə aid olur. O ki, qaldı musiqilərin necəliyinə, bir sözlə möhtəşəm. Məsələn, mən ömrümdə ilk dəfə bir Azərbaycan serialında Cyberpunk musiqi eşidirəm. İlk dəfədir ki, bir serialın introsunu sırf musiqisinə görə hər səfərində başdan sona qədər izləyirəm. İntro demişkən, bu intronun orijinallığına bir baxın. Bu sadəcə möhtəşəmdir. Bunun başqa bir izahı yoxdur. Bu günə qədər o qədər şablon hərəkət eləmişik ki, Kenan MM-in seriallarına və yaxud başqa yerli serialları yadınıza salın. İntro başlayır, dəxlisiz rəng çalarları, dəxlisiz şriftlər, dəxlisiz animasiyalar, aktyorların verdiyi pozlar və altında adları. Bəzən poz vermirlər, sadəcə videodan kəsilən screenshotları altına aktyor adları yazılır. Pulsuz saytlardan götürülən hazır effektlərlə hazırlanan şablon, zövqsüz və uzun-uzadı introlar. Qürurla deyə bilərəm ki, bu stereotipi biz 2020-ci ildə Sarışan Işıqlar serialının introsunda qırmağa çalışmışdıq və gələn rəyləri nəzərə alsaq, insanlar bunu çox da bəyənmişdi. Və indi də körpü belə bir addım atıb. İntro ilə bağlı bir məsələ daha var. O da önəmsiz kimi görünən, lakin olduqca vacib bir məsələdir. Seriallarda 3 növ intro olur. Bunlardan biri əvvəlcə intro başlayır, daha sonra serial. Bu olduqca köhnəlmiş, adətən Türk seriallarında və bizdə istifadə olunan müasir kontent tərzinə uyğun olmayan bir növdür. Hələ-hələ bu çox uzundursa, yəni 2-3 dəqiqəyə yaxın uzunluqda bir introdursa, olduqca uğursuz bir seçimdir. Çünki izləyici üçün intro vacib deyil. Intro adından da bəlli olduğu kimi giriş deməkdir və sadəcə önəmli informasiyaları əks etdirməlidir. Bunlardan ikincisi sadəcə serialın adının yazıldığı 5 saniyəlik bir introdur. Olduqca gözəldir və izləyicinin diqqətini dəxlisiz şeylərə yönəltmək əvəzinə birbaşa süjetə yönəldir. Netflix seriallarında tez-tez görə bilərsiniz bu növü. Lakin mənim ən çox sevdiyim və seriallarda olması gərəkdiyini düşündüyüm 3-cü növdür. Əvvəlcə serial başlayır, 2-3 dəqiqə səni birazdan baş verə biləcək hadisələrə hazırlayır, daha sonra 1 dəqiqəni keçməmək şərti ilə vizualında sujetdən detallar və simvolları əks etdirən bir intro başlayır və daha sonra sujet davam edir. Bu mənim ən çox sevdiyim və məncə izləyicini həyəcanda saxlayan çox gözəl bir növdür. Özüm də çalışdığım işlərdə bu tərzlərə üstünlük verilməsini təkid edirəm və dediyim kimi vaxtı ikən Sarışan Işıqlar serialında eynən bu tərzdən istifadə etmişdik. Körpü serialı da bu tərzdən istifadə edib və düşünürəm ki, bu kinoya müasir baxışın bir üsuludur. İzləyəndə artıq başlanğıcda bunun fərqli bir şey olduğunu bizə əvvəlcədən məlum edən, estetik olaraq çox gözəl görünən bir addımdır. Loru dildə desək, kinonu səviyyəli eləyən bir nüansdır.
Mənim mütləq vurğulamalı olduğum nüanslardan biri dialoqlardır. Mən bu videonu hazırlayanda serialın YouTube-dakı şərhlərini oxuyurdum, görün insanlar nə fikirləşir, bu barədə nə düşünürlər və əksər insanların şikayət elədiyi şey oradakı danışıq tərzi idi. Yəni, niyə görə orada ləhcədən istifadə olunur, niyə görə rus sözlərindən istifadə olunur, fələn feşmikən. Eybi yox, bu fikirlər yavaş-yavaş yox olub gedəcək, çünki öyrəşməmiş elə belə şeylər görməyə, yavaş-yavaş öyrəşəsi. Lakin onu qeyd edeyim ki, filmi film eləyən, serialı serial eləyən məhz buradakı danışıq tərzidir. Məhz buradakı danışıq tərzidir. Belə danışıq tərzləridir bizi o hekayəyə inandıran şey.
Başınız çox qarışdısa, ətraflı izah edeyim. Baxın, biz bugünə qədər filmlərimizdə, seriallarımızda nə görmüşük? Kitab dilində danışıqlar, teatral reaksiyalar, sözlərin tələffüzünün xəbər buraxılışı tərzində düzgün diksiya ilə səslənməsi, söyüş söylməyən, başqa dillərdən əsla və əsla istifadə etməyən personajlar. Bu, bizə sovet vaxtından enjektə edilən, yer edilən bir düşüncədir. Filmlərin dili səlis, personajların danışığı isə təmiz Azərbaycan dilində olmalıdır deyə. Lakin real həyatın belə olmadığını bilirik. Real həyatda insanlar ləhcə ilə danışır, başqa dillərdən istifadə edir. Və kino dediyimiz şey hekayədir, inanmağımız gərəkən bir hekayədir. Ona inana bilməyimiz üçün, oradakı qəhrəmanlarla empatiya qura bilməyimiz üçün də oradakı dialoqların, danışıq tərzlərinin bizdən olması vacibdir. Filmdə əgər kimsə kiməsə, bu necə fəngiyyatdır desə, biz bu adamla empatiya qura bilmərik. Lakin eyni adam, bu nənin seriozun sözü deyirsən ala, desə, bu bizə olduqca tanış gəlir. Çünki ətrafda gündə 100 dəfə bunu eşidirik və beləliklə biz o adamın reaksiyalarına inana bilirik. Kino məhz buna görə təsirli olur.
Valla nə yalan deyim, kinolarda mən Azərbaycan dilinin bu qədər təmiz danışılmasının, ləhcəsiz danışılmasının, personajların söyüşsüz danışmasını falan əleyhinəyəm. Teatral davranışlar, teatral reaksiyalar, təmiz kitab dili olduqca yorucu və qəbul edin ki, sıxıcıdır. Belə şeylərə insanlar inanmır. Və asıl kəlam, mənim buraxsan səhərə qədər serialın yaxşı tərəflərindən danışaram, çünki o qədər möhtəşəm bir iş var ki, düşünürəm ki, hər nüansını ayrı-ayrıcalıqda vurgulamaq lazımdır, lakin o qədər çox vaxtımız yoxdur. Hə, deyəsiniz ki, heç mi serialın pis tərəfi yoxdur? Əlbəttə ki, var.
Məsələn, şəxsən bəyənmədiyim bəzi montaj üsulları, səhnələrin bəzən yerli-yersiz kəsilmələri, biz buna öz aramızda kat deyirik, təxlisiz katların olması, bəzi aktyorların çox karikatur oyun sərgiləməsi, bəzi dediyimdə söhbət Ülvi Həsənlidən gedir ki, mən ümumiyyətlə bu adamın aktyorluğunu bəyənmirəm, amma bu sadəcə mənimlə əlaqədar bir şeydir. Onun bu filmdə pis rol oynaması ilə əlaqədar bir şey deyil. Bu və bunun kimi nüanslar var. Lakin bunlar olduqca önəmsizdir. Bu dəqiqə o qədər də vacib olmayan nüanslardır. Çünki yuxarıda saydığım və hələ saymadığım bir sürü yaxşı cəhətlər var ki, bu serialın möhtəşəm olması üçün kifayətdir.
Baxın, biz izləyici olaraq, əgər istəyiriksə ki, yaxşı seriallarımız, yaxşı filmlərimiz olsun, əgər istəyiriksə ki, yaxşı şeylərə baxaq televiziyalarda, internetdə, onda bu cür işləri dəstəkləmək lazımdır və paylaşmaq lazımdır. Biz buna sadəcə məcburuq. Niyə? Çünki telekanallar reyting sistemi ilə işləyir və onlar görsə ki, bu seriallar reyting gətirmir, izləyici bu serialları mənimsəmir, bir yerə qədər humanist davranacaqlar yaradıcıları. Bir yerdən sonra onlar üçün də pul qazanmaq vacib olacaq və deyəcəklər ki, belə şeylər tutmur, ona görə də klasik şeylərdən, şablon şeylərdən gətirin. Yəni bir nöqtədə axırda hər şey gəlir bizdə birləşir. Kino tənqidçilər olaraq da məcburuq ki, biz gördüyümüz şeylərin, izlədiyimiz şeylərin yaxşı tərəflərini, pis tərəflərini, nə gözümüzə səhv dəyirsə, nəyi səhv hesab eləyiriksə, pis hesab eləyiriksə, onları bildirək. Yəni, çünki bu şeylər danışa-danışa həll olunur, susa-susa həll olunmur və danışa-danışa bugünə qədər çox şeyin həll olunduğunu görmüşük, ən azından kino və serial sektorunda və bunun vacibiyyətinə inanıram. Ola bilər ki, aramızda bu seriallardan, bu filmlərdən xəbərdar olmayanlar olsun, onun üçün də biz burada çalışırıq. Bacardığımız qədər yaxşı işləri, həm də pis işləri danışmağa, təhlil eləməyə çalışırıq ki, insanların da xəbəri olsun öz kişi auditoriyamız üçün. Lakin bizim əlimizdən gələn bu qədərdir. Başqa insanlar var, hansı ki onların Instagramda auditoriyası çoxdur, bəzilərinin Facebookda yazdığı statusa çox adamlar baxır. Mən o insanlardan da xahiş edirəm ki, bu cür yaxşı işlərə, bu cür keyfiyyətli işlərə dəstək olsunlar, fikir bildirsinlər, daha çox insanın qabağına çıxartsınlar bu işləri. Ki, daha çox insan izləsin və daha çox insan bəyənsin. Əlbəttə, izləyib bəyənməyənlər də ola bilər, amma eybi yox. Yəni, bəyənməmək özü də bir fikirdir. Onu da izah eləyənlər, onu da danışanlar olacaq və bu işin daha da yaxşı inkişaf eləməsinə kömək olacaq. Tək amalımız, tək istəyimiz Azərbaycan kinosunun, Azərbaycan serialının inkişaf eləməsidir. Biz buna görə çalışırıq və sonda o şablon çıxışımı da eləyim. Əgər bu videonu bəyənirsinizsə, paylaşın, daha çox insan görsün. Bəyənirsinizsə, bəyən knopkasına basmağı unutmayın, çünki biz sadəcə oradan başa düşürük bu videonun bəyənilib-bəyənilmədiyini. Abunə ola bilərsiniz, əgər xoşunuza gəlirsə, bu tip videoların davamını istəyirsinizsə, abunə ola bilərsiniz. Və buralarda çıxan, harada çıxırsa bilmirəm, digər videolarımıza baxa bilərsiniz və bu qədər. yaxşı filmlər və yaxşı seriallar izləyin. Özünüzə yaxşı baxın. Şad ruh.